Matky samoživitelky nebo rodiny s více dětmi mají problém najít si bydlení. Důvodů je hned několik. Vysoké nájmy, nutnost složit kauci, když na ní rodina nemá, a v neposlední řadě také předsudky nebo obavy majitelů bytů, že jim děti můžou poničit zařízení. Problému už se věnuje také kancelář ombudsmanky. Nabízí se nějaké řešení situace? A co pro dostupnější bydlení mohou udělat Ministerstva práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj? To jsou otázky pro následující pořad. Dobrý poslech přeje Lenka Jansová.
Zaostřeno.
Třiatřicetiletá Romka z Brna, která si nepřála uvést své jméno, má pět dětí. Nejmladšímu jsou teprve 3 měsíce. Na vlastní kůži zažila, jak těžké je najít nájemní bydlení.
No, už je to dlouhodobě, tady ta situace, protože jsem po charitách bývala, u dědečka jsem bývala na ubytovnách a teď jsem byla v podnájmu u paní majitelky, která mě už nemohla prodloužit smlouvu v Kraupoli, takže jsem musela do měsíce odejít a ty tady jsou nějaký ten týden u matky.
Majitelka, u které žena s dětmi bydlela, chtěla v bytě ubytovat svoji neteř. Matka měla snahu najít si jiné bydlení, ale nepochodila.
Žádala jsem jich asi 10, ale ani jeden. Jsem volala na jeden podnájem na Veveří, dvojpokojový byt 13 tisíc a bydeli tam Romy a právě, že ten majitel říkal, že se mi ozve v pátek, neozval se, tak jsem se mu volala zpátky, jestli na mě nezapomněl, co a jak, a on mi řekl, že právě, že jeho žena říkala, že už tam prostě nechce a že si z toho udělá kancelář z toho bytu.
3 děti ještě studují a nejmladší je kojenec. Právě to považuje při hledání bytu za největší problém.
Třeba jeden majitel by nás vzal, je to Rom, má rodinný baráči, takže tam do pronájmu dává, ale mu vadila právě, že malinka, no. Takže mě zavřel dveře před očima. Já jsem ho tam prosila, jestli by mě nevzal, protože majitelka ten den mě právě, že už vyhodila ven a chtěla vrátit klíčky. Takže jsem musela už odevzat klíče a já jsem ho prosila ten den, jestli by mi nezal. Chtěl 13 000 nájem, takže jsem pro něho ty peníze měla v kapsi, ale viděl málo, takže ne.
Podobnou zkušenost s hledáním podnájmu popisuje i další žena. Ani ona nechtěla uvést své jméno. V chráněném bydlení, kam se odstěhovala se 2 dětmi od svého manžela, bydlela zhruba rok.
Měla jsem to štěstí, že se mi podařilo najít dobře placenou práci a postavit se tedy na vlastní nohy. Hledala jsem bydlení samozřejmě za tržní nájem. Setkala jsem se spoustou reakcí typu, že jsem sama žena, nejsme na to dva, mám děti, co se stane, když onemocním, kdo za mě bude platit nájem. Hodně realitních makléřů se ke mně otočilo zády, až jsem vlastně natrefila na makléřku, která byla shodou okolností také samoživitelka a prosadila u majitelů bytů, že jsem tento byt získala já. Mám nájemní smlouvu na 1 rok s tím, že dojde k automatickému prodloužení, pokud nebudou nějaké problémy.
Složité hledání nájemního bydlení má za sebou také 42letá Alena Široká. Má 2 děti ve věku 9 a 12 let a během 2,5 roku se stěhovala 3x, jednou z toho do sociálního bytu. Za sebou má i útěk před manželem do azylového domu s utajenou adresou.
Do této situace jsem se nedostala vlastní vinou. Bohužel můj manžel a otec našich dětí nás dlouhodobě týral a já jsem byla nucena prakticky ze dne na den opustit s dětmi naši společnou domácnost.
Největší problém vidí paní Alena ve výši tržního nájmu a také v nejistotě bydlení. Třeba teď má nájemní smlouvu na dobu určitou na 1 rok.
Nyní bydlím se svými dětmi v bytě za tržní nájemné. Byt jsem si sehnala přes realitní kancelář a prakticky vlastně ze dne na den jsem musela složit částku zhruba ve výši 50 000 korun. To znamená, že jsem musela zaplatit provizi realitní kanceláři, kauci a 1 nájemné na následující měsíc. Nájemní smlouvu mám tedy na dobu určitou, na 1 rok a doufám, že se s majitelkou bytu domluvím a prodlouží mi smlouvu minimálně zase na jeden rok.
Tyto příběhy nejsou podle šéfky kanceláře ombudsmanky Petry Zdražilové ojedinělé.
Poznatky o tom, že rodiny nebo matky bojují s tímto problémem, máme i z návštěv v školských zařízeních nebo zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc, kdy jsme tam našli děti, které zde byly vlastně umístěny, dá se říct dobrovolně, svými rodiči, protože rodina nemohla najít bydlení, byla v bytové nouzi. Kromě těchto jednotlivých případů se touto problematikou zabýváme náraz a to většinou v souvislosti s uzavřením nějaké ubytovny, kde žijí desítky lidí a často i celé rodiny s dětmi.
Petra Zdražilová dodává, že azylové domy nejsou trvalé řešení, ale přesto by jich mělo být víc a měly by být lépe vybavené pro vícečetné rodiny.
Po uplynutí jednoho, dvou let ta rodina bude muset řešit zase úplně stejnou situaci, ale pro tuto dobu, kdy sociální bydlení se bude rozbíhat několik měsíců, let, si myslím, že to je skutečně na místě.
To, že matky samoživitelky a vícečetné rodiny mají v Česku problém najít nájemní bydlení, říká i Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi. Vysvětluje proč.
Často to souvisí s jejich celkovou sociálně ekonomickou situací. To znamená, na jedné straně je to ta větší rodina a řekněme neatraktivita pro ty majitele bytů. Na druhé straně to mohou být například nestálé příjmy anebo závislost na sociálních dávkách, dávkách podpory v bydlení. Uvědomme si, že za poslední 2 roky poklesl počet příjemců doplatku na bydlení na polovinu. Ještě před 2 lety bylo těch příjemců přes 70 tisíc, teď je to méně než 35 tisíc. Ti lidé někde bydlí, ale zřejmě bydlí bez podpory dávky. Významná část z nich by tu dávku potřebovala, ale z tu dávku přišli. Prostě ta dávka jim není k dispozici a oni prostě bydlí, ale bydlí bez podpory dávkou a bydlí někde v podstandardních formách bydlení, častokrát, jak už jsem říkal, na ubytovnách nebo i v rekreačních objektech, nebo prostě tam, kde si musí to bydlení hradit, řekněme třeba i z práce na černo nebo z nějakých jiných nelegálních příjmů.
Martina Šimáčka uslyšíte ještě v hlavním rozhovoru dnešního pořadu. Pojďme se teď ještě podívat na problém z pohledu politiků a úřadů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD to vnímá jako problém. Krizi bydlení v Česku chce řešit v rámci zákona o dostupném bydlení.
My máme obecně v Čechách, v České republice krizi bydlení. Víte, že dneska je bydlení drahé pro všechny, nesmírně drahé. Pro seniory, pro mladé rodiny s dětmi, zdravotně postižené, ale i pro normální lidi, kteří prostě nežijí sami, mají slušný příjem, přesto je prostě dneska bydlení téměř nedostupné. Takže my to chceme řešit v rámci zákona o dostupném bydlení, který si myslím, že bychom měli v příštích měsících velmi intenzivně řešit, i to zejména parketa Ministerstva pro místní rozvoj. Nemyslím si, že tou ideální cestou je to, že budeme ty lidi posílat do azyláku. To má být prostě krizové řešení, ale přece nechceme, aby nám prostě tady generace dětí prostě vyrůstaly v azylových domech. To má být přechodné krizové řešení. Sociální služby jsou v gesci krajů, takže já si myslím, že kraje mají nejblíže k lidem, takže bezesporu tuto zvýšenou potřebu monitorují a víte, že také peníze, rozpočet státní na sociální služby neuvěřitelně narůstá.
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO si ale myslí, že není třeba čekat na nový zákon. Problém má řešení už teď.
My jsme vyhlásili program Výstavba, to znamená, tam mohou samozřejmě obce žádat o sociální byty, sociální domy, kde právě na vícečetné rodiny myslíme. To znamená, pokud samozřejmě to je s vazbou na tržní selhání, to znamená, že ta rodina není schopná si v tom místě najít adekvátní byt, to znamená, že je přelidněný a tak dále, tak obce mohou stavět i pro 9 až 12 osob byty.
Obce hrají hlavní roli v podpoře bydlení vícečetných rodin, také podle opoziční poslankyně Olgy Richtrové z Pirátské strany. A zákonodárci by měli hledat cesty, jak jim to usnadnit.
Obce mohou vyjednávat s pronajímateli, mohou se nějakým způsobem zaručovat za ty lidi, kterým právě třeba pomáhají na svém sociálním odboru. Ve všem tomto mohou samosprávy dostat významnou podporu právě z ministerstva, ať už metodickou nebo finanční. Bydlení je prostě základ, bez bydlení to nejde. A u té podpory vícečetných rodin se právě stát jakožto nějaká centrála a ministerstva neobejde bez intenzivní spolupráce právě s obcemi.
Jedním z problémů, proč je bydlení pro vícečetné rodiny hůře dostupné, je i samotná cena nájmů, a to hlavně ve velkých městech. upozorňuje opoziční poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.
Základní řešení však spočívá v větší nabídce bytů, to znamená zrychlení výstavby, kde my se pohybujeme opravdu někde na úrovni některých afrických zemí v té rychlosti. Takže my jsme předložili novelu zákona, která řeší zrychlení stavebního řízení a povolování tohoto procesu.
To by podle Markéty Pekarové Adamové mohlo pomoci zvýšit nabídku a usnadnilo by to situaci všech typů rodin, jak malých, tak i těch vícečetných. V České republice se na zákon o sociálním bydlení dlouho čekalo. Návrh předložila vláda pod vedením sociálních demokratů, ale poslanecká sněmovna ho ve svém volebním období nestihla projednat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Problému nájemního bydlení u rodin s více dětmi se teď budeme věnovat s Martinem Šimáčkem z Institutu pro sociální inkluzi.
Když se podíváte například na strukturu příjemců dávek podpory bydlení, tak vidíte, že vícečetné rodiny a rodiny samoživitelů a samoživitelek patří mezi ty, kteří jsou nejvíce ohroženi na trhu s bydlením, a zároveň v tom hraje určitou roli diskriminace, ale je potřeba si uvědomit, že zejména Romové, Romky, pokud jsou ještě zároveň samoživitelé, samoživitelky, anebo mají více dětí, tak skutečně na volném trhu s byty v podstatě neuspějí, ale neuspívají také ostatní lidé. Samoživitelé, samoživitelky opravdu nejsou pro majitele bytu bonitní klienti, o které by stáli, a častokrát je vlastně diskriminačně nepřijímají do bydlení. A zároveň města a obce ani tuto chvíli nemají k dispozici, řekněme, nějaké obecní byty nebo veřejné bydlení, takže tito lidé jsou často odsouzeni k tomu hledat ubytování někde v podstandardu na ubytovnách. A to je vlastně veliký problém současnosti.
V čem jsou ty důvody, proč ty vícečetné rodiny nebo ty matky samoživitelky nemůžou najít to nájemní bydlení?
Často to souvisí s jejich celkovou sociálně ekonomickou situací. To znamená, na jedné straně je to ta větší rodina a řekněme neatraktivita pro ty majitele bytů. Na druhé straně to mohou být například nestálé příjmy anebo závislost na sociálních dávkách, dávkách podpory v bydlení. Uvědomme si, že za poslední 2 roky poklesl počet příjemců doplatku na bydlení na polovinu. Ještě před 2 lety bylo těch příjemců přes 70 tisíc, teď je to méně než 35 tisíc. Ti lidé někde bydlí, ale zřejmě bydlí bez podpory dávky. Významná část z nich by tu dávku potřebovala, ale z tu dávku přišli. Prostě ta dávka jim není k dispozici a oni prostě bydlí, ale bydlí bez podpory dávkou a bydlí někde v podstandardních formách bydlení, častokrát, jak už jsem říkal, na ubytovnách nebo i v rekreačních objektech, nebo prostě tam, kde si musí to bydlení hradit, řekněme třeba i z práce na černo nebo z nějakých jiných nelegálních příjmů.
Jaké jsou v současné době dávky na bydlení platné?
V současné chvíli mohou domácnosti získat podporu příspěvkem na bydlení. To je více než 200 tisíc příjemců této formy podpory. Jsou to lidé, kteří jsou často pracující, středně příjmoví, hlavně ve velkých městech, kde jim vlastně náklady na bydlení nestačí na to, aby pokryli to bydlení. To znamená, to je takový základní pilíř podpory bydlení v Česku. Málo se o tom ví, málo se o tom mluví, ale bez této dávky by výrazná část lidí v Česku nebydlela. Týká se to možná i 300-400 tisíc lidí v zemi, když si vlastně uvědomíme, že ten příjemce nebydlí sám, ale je to většinou rodina nebo více členů domácnosti. Takže bez této dávky by se systém podpory bydlení nebo bydlení celé řady lidí v Česku v podstatě rozpadl. A pak tu máme ještě doplatek na bydlení, a to je vlastně, řekněme, chudinská dávka, dávka pomoci ve hmotné nouzi, a ta je pro ty skutečně velmi chudé. Je zatím určena i do podstandardních forem bydlení, mohou ji čerpat i také lidé na ubytovnách, ale ten počet příjemců skutečně dramaticky klesá. Teď jsme na těch asi 35 tisících lidí a znamená to, že tahle dávka vlastně zachraňuje v bydlení lidi, kteří už nedosáhnou ani na nájemní bydlení, v podstatě si na tom legálním trhu s bydlením neškrtnou a díky této dávce ještě alespoň trochu důstojně bydlí. Ale znovu zdůrazňuji, ten počet příjemců klesá, ta dávka prochází výraznou restrikcí a z toho systému tak vypadávají lidé, o kterých my vlastně nevíme, kde jsou a s jakou podporou bydlí. V podstatě bydlí, řekněme, z ruky do úst, jak už jsem říkal, možná z práce na černo, možná někde i s podporou lichvy. Prostě ti lidé jsou mimo systém a my nevíme přesně kde.
Pokud jde o ty vícečetné rodiny, ať už rodiny nebo samoživitelky, aby dosáhly na jakoukoliv dávku, tak potřebují smlouvu nebo nějaký doklad. Jaký?
Samozřejmě, že se bez buď nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy nebo ubytovací smlouvy nebo prostě nějakého jiného dokumentu, který dokládá to, že mají někde zajištěné bydlení neobejdou. To je vlastně podmínka.
Paní ministryně teď říkala v té poslední verzi, že chce obě ty dávky sloučit. Jaké je v tom podle vás riziko?
Tak největší riziko spočívá v tom, že doplatek na bydlení je v současné chvíli pořád ještě dostupný v těch podstandardních formách bydlení. Ale nejsou to jenom ubytovny, znovu říkám, jsou to i rekreační objekty nebo třeba byty, které jsou, řekněme, starší a nevyhovují těm stavebně technickým parametrům. Lidé v těchto bytovacích zařízeních nebo v těchto horších bytech by o tu dávku přišli. Sice ne hned, v horizontu 5 let, jak o tom paní ministryně uvažuje, ale přišli. A noví žadatelé o tu dávku už by na ní neměli nárok hned, tam by žádná legisvakance nebyla. To znamená, lidé, kteří prostě nedosáhnou na bydlení na volném trhu s bydlením a nebo jsou na tom trhu diskriminováni, tak by vlastně bez této dávky nebydleli. Pokud ty paní ministryně škrtne tím, že eufemisticky řekne, že obě ty dávky sloučí do jedné, pak to znamená, že aktuálně je v riziku ztráty bydlení cirka 8 až 10 tisíc příjemců té dávky a zároveň se vlastně do toho systému nemohou vrátit všichni ti, kteří v něm byli ještě před 2 lety, to je těch cirka 30 až 40 tisíc lidí, kteří tu dávku teď neberou, ale pravděpodobně by ji potřebovali, jenom z různých důvodů na ní zatím nedosáhnou.
Jaké vidíte řešení? Vidíte řešení třeba v tom, že by přibývalo azylových domů?
To je další problém. Nedostatek bydlení vlastně tlačí ty lidi do systému sociálních služeb. Azylové domy jsou krátkodobé bydlení, ale zároveň si musíme uvědomit, že to je sociální služba. To znamená, že spousta lidí bydlí v azylových domech jako v sociální službě, přestože by tu službu vlastně nepotřebovali, že primárně potřebují bydlet. A zároveň azylové domy jsou bydlení na krátkou dobu, na 6, maximálně 12 měsíců. To znamená, že to ty lidi nutí se stále stěhovat. Když se podíváte do azylových domů, často jsou v nich rodiny s dětmi nebo matky, samoživitelky s dětmi. Ty děti jsou vlastně oběti celého toho systému, protože se neustále musí stěhovat do dalšího a dalšího azylového zařízení, místo toho, aby měli stabilní bydlení. S tím souvisí to, že musí měnit školu, stále se jim mění kamarádi. Ty děti jsou vlastně vykořeněné a nemají šanci říct, tady jsem doma, tady bydlím, mít pocit bezpečí a nějakého zázemí. A vlastně z nich rostou lidé, kteří vůbec nevědí, co to je mít nějaké zázemí. Z takové situace se vlastně do toho života strašně špatně vykročí. Ty děti jsou od začátku vlastně odsouzeny k velkým problémům. To dělá celý ten systém nedostatku bydlení a azylové domy to prostě neřeší v žádném případě. Takže azylové domy v tom systému mají místo, ano, potřebujeme je jako krizové bydlení, ale mnohem víc lidí, kteří jsou dnes na azylových domech, by potřebovali bydlet ve svém. A bez pochyby je řešením zákona o sociálním bydlení nebo dostupné bydlení, které budou organizovat města a obce. To je nepodkročitelná podmínka. Zákon by to pomohl zabezpečit. Teď některé města a některé obce sociální a dostupné bydlení organizují, ale dělají to o své vůli. Je to nesystémové a bez toho, že to vlastně, řekněme, zákon v Česku zavede, se neobejdeme. To je nutná podmínka.
A jak by to tam mělo být zavedeno? Jak by se to tedy mělo řešit, ten problém, pokud jde o ty vícečetné rodiny?
No, vícečetné rodiny nebo obecně rodiny s dětmi by měly být vlastně tou, řekněme, první cílovou skupinou, pro kterou bude bydlení zabezpečeno bezpodmínečně. Často se vede debata o tom, jestli si za ztrátu bydlení lidé mohou sami, nebo jestli to je spíš souhra okolností a podobně. Podobně to nedává smysl a žádný smysl už to nedává právě u dětí. Ty se prostě do nějaké sociální situace narodili a za to, jestli jim ty rodiče způsobili nějaké potíže, na začátku života prostě nemohou. Takže sociální bydlení nebo bydlení obecně by pro rodiny s dětmi mělo být dostupné bez jakékoliv podmínky a města a obce by měly mít povinnost v součinnosti se státem, to znamená s nějakou podporou státu, těmto lidem bydlení vždycky zabezpečit. Nesmí se stát, že děti budou bydlet v ubytovnách nebo v azylových domech. To prostě nepřichází do úvahy. A to je vlastně základní podmínka, nebo řekněme základní stavební kámen zákona o sociálním bydlení. Tohle se nesmí v žádném případě řešit žádnou jinou cestou, než dostupným bydlením okamžitě a bez jakýchkoliv podmínek.
Upozorňuje Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Jansová.